Mým hostem je dnes domácí. Klidně mohu říkat náš domácí, protože je to zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech, náš kolega Jan Kaliba. Tak hezký den.
Hezký den.
Tenhle týden se známý americký komik Bill Maher ve své show zeptal takto. 100 000 mrtvých, ekonomika v krizi a lidé v ulicích. Je tohle naplnění hesla Make America Great Again? Když se zeptám tebe, Honzo, je to velká zkratka nebo skutečný popis schopnosti vlády Donalda Trumpa?
No, já bych se úplně teď nechtěl pouštět takhle na začátek do rozboru schopností vlády Donalda Trumpa, ale samozřejmě, co člověk vnímá za reakce, tak spousta lidí a možná teď s tím, jak se ty krize tady vrší, tak přibývající počet lidí nebo intenzivněji si pokládají tutéž otázku s Billem Maherem, objevují se vtipy na Donalda Trumpa. Na druhou stranu Donald Trump stále i za této situace má neochvějnou podporu svých věrných příznivců, kteří stojí za ním a kterých je v té populaci, řekněme, stále stejné procento.
Ty jsi se vrátil z New Yorku. Jak vypadá probouzející se město?
No, byl jsem docela překvapený z toho, jak to město už znovu žije. Samozřejmě, že těch lidí v ulicích je méně, nejsou tam prakticky turisté, i když jsem potkal i lidi, kteří tak vyhlíželi. Necítil jsem tam už žádné trauma z té pandemie, hodně je to samozřejmě dané tím, že v ulicích jsou každý den tisíce lidí, kteří protestují a vlastně předběhli o 2 týdny ten krok New Yorku, který udělal toto pondělí vedení města a vedení státu, tedy začít otevírat New York oficiálně. Všechno se to tam mísí, samozřejmě tam ty dopady pandemie jsou naprosto tragické, zemřelo 0,25% z celé populace, přes 20 tisíc lidí, takže samozřejmě tam stopy té tragédie najdeme i ekonomické, spousta lidí přišlo o práci, tam je to hodně koncentrované, to, co se děje v celé Americe, tak New York zasáhlo úplně nejvíc, ale zároveň na ulicích už docela rušný provoz. Podle metra poznáte, že stále není všechno úplně v pořádku, protože to je skoro prázdné. Normálně se tam samozřejmě celý den mačkají lidé, hlavně ve špičkách, ale už jsem tam cítil i bezstarostný návrat zase do jakéhosi normálu, třeba i v parcích, kde máte cedule stále zákaz grilování, zákaz zlukování, ale lidé už tam pořádají party.
Jan Kaliba je zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech amerických. Dnes se vrátil do Washingtonu. My si naopak v rozhovoru ještě na malou chvíli časem zacouváme a vrátíme se do New Yorku.
Host Lucie Výborné.
Náš zpravodaj ve Spojených státech amerických Jan Kaliba je teď u mikrofonu, i když na druhé straně světa. Říká se, co čtvrť, to jiný svět. A taky asi jiný příběh. Asi to platí i v New Yorku. Ty jsi se, Honzo, teď z New Yorku vrátil, tak v jakých světech jsi brouzdal?
No, já jsem se vydal do 3/4, do Queensu, do Brooklynu a na Manhattan. Bylo to za různými respondenty, různé časové úseky jsem tam strávil. Takže Queens, Brooklyn, Manhattan za 2 dny.
Můžeš tyhle světy popsat, aby si posluchač, který třeba nikdy v New Yorku nebyl, udělal představu, kde jsi všude byl?
No, ono samozřejmě i v rámci těch oblastí se to hodně, hodně liší, ty mikrosvěty, ale v Queensu, tam jsem byl natáčet nejprve s českoamerickým veslařem, který vyrážel na 4měsíční plavbu do Evropy a vlastně udělal svým způsobem to nejrozumnější, co mohl v téhle situaci, izolovat se na moři a ujet tomu všemu z New Yorku, i když neměl úplně dobrý pocit z toho, v jakém stavu to město opouští, ale zastavoval jsem se potom i Corona Parku, což může znít symbolicky trošku v téhle situaci.
Ale
a aktuálně je to v areálu, kde se hrává US Open tenisový turnaj ve Flushing Meadows a ta oblast zároveň byla patřila k těm nejpostiženějším v New Yorku a byl jsem docela překvapený, protože hlavně hispánská menšina, která tam žije, tak už pořádala právě ty zmíněné party tam na loukách, hrál se tam i volejbalový komentovaný turnaj amatérský, lidé hráli fotbal, grilovali a ta vůně masa člověka uhodila už při příjezdu do nosu, ale zároveň všude ty obrovské červené cedule, zákaz hlukování, zákaz grilování, dodržujte odstupy, noste roušku a na místě spíš bezstarostnost a nikdo to moc nereflektoval.
Reflektovala to třeba policie nebo dělala, že to vlastně nevidí? Protože asi je velmi těžké jít k těm lidem a říct jim, nezhlukujte se, rozejděte se.
policie brázdí ulice New Yorku a vlastně jí na zadním skle kolikrát bliká nápis dodržujte odstupy 6 stop, tedy skoro 2 metry. I dopravní značení New Yorku, když přijíždíte, tak teď ukazuje nápisy jako mýjte si ruce, nevycházejte ven, pokud to není nutné. To bylo ještě tedy v době, kdy platil ten nejpřísnější zákaz vycházení nebo jen v nejnutnějších případech, když jsem přijížděl v sobotu tam. Takže je to zvláštní situace. Teď v New Yorku lidé už samozřejmě cítí únavu z té karantény i přes to, co se v New Yorku stalo, tak už mají jasnou potřebu zase ten život spustit naplno, vyrazit ven, mít nějaký sociální kontakt a zkrátka žít dál.
Mě zajímá vlastně to chování lidí vůči policii i směrem k smrti George Floyda. Jestli třeba je tam vidět nějaký disrespekt, nebo jestli lidé s policisty diskutují, nebo jestli prostě jenom protestují každý po svém a policie přihlíží.
Těch interakcí lidí s policií jsem za poslední týden, dva týdny viděl spoustu. V Brooklynu, v chudé černošské čtvrti, jsem se bavil s místním komunitním lídrem, který byl proti policii velmi vyhraněný. Ten říkal, že má i v rodině příslušníky policie a že se s nimi zkrátka nebaví nebo nemá s nimi z tohoto důvodu dobrý vztah, protože ani je nepovažuje za ty dobré, správné policisty, byť jsou černé pleti a pocházejí z jeho komunity, tak říká, že pro něj ten moment, kdy je bude považovat za dobré policisty, bude až oni pojmenují, co je v policii špatně a nahlas řeknou, že zkrátka ten systém je zkažený a ukážou prstem na ty policisty, kteří se nechovají tak, jak mají, že žádné ani poklekávání nebo pochodování po boku demonstrantů nemůže věci napravit, že to je jenom takové laciné gesto, které i teď vídáme v amerických ulicích, takže to je, řekněme, jeden extrémní pohled. S jiným komunitním černošským lídrem jsem se bavil a ten naopak dělal rozdíly, uznával, že samozřejmě v těch policejních sborech jsou lidé, kteří dělají dobře profesionálně svou práci a ti ostatní, řekněme, na ulicích třeba i ve Washingtonu jsem viděl, jak demonstranti se snaží diskutovat s policisty, někteří spíš je konfrontují s tím, co vidíme teď za obrázky, chodí z různých koutů Ameriky, jak vypadají některé policejní zákroky, aniž by ten konkrétní policista, s kterým zrovna diskutují, s tím měl něco společného a pokládají takové otázky typu, kolik lidí si zabil ty a podobně. Někteří na to jdou spíš smířlivěji a snaží se o nějakou mírnější interakci s policisty, ale také zapřádat hovor a třeba je zkusit přinutit k tomu, aby se přidali k těm protestům, alespoň symbolicky. Takže je to opravdu různé, záleží na situaci, záleží na člověku, záleží na místě a příležitosti.
Po linkách jsem spojená s naším zpravodajem Janem Kalibou ve Washingtonu. Když bychom vzali tvoji poměrně rušnou práci, tak ty jsi se jako zpravodaj společně se spoustou Američanů ocitl v karanténě. Jaké to je, když člověk by potřeboval být v ulicích, v nemocnicích, v New Yorku a sedí v bytě ve Washingtonu?
Je to takové rozpolcení osobnosti, ten zpravodajský reportérský instinkt člověka by táhl do ulic, zároveň člověk cítí, že má nějakou zodpovědnost, jednak kvůli tomu, že zpravodaj v horečkách, pokud by došlo na to nejhorší, nebo ještě hůře někde v nemocnici, není rádiu a posluchačům k ničemu, takže člověk hledá nějakou střední cestu, ale zároveň samozřejmě ten život se odehrává, ta krize byla obrovská tady ve Spojených státech nebo stále pokračuje, takže to člověka táhlo do ulic, ale během toho vrcholu té pandemie zvítězilo spíš to, aby člověk pokryl to zpravodajsky, vypomohl si třeba nějakými materiály, které se dají sehnat i na dálku, rozhovory samozřejmě zvlášť dabované potom v cizím jazyce, tak to ani technicky tolik nevadí, takže byla to taková improvizace, ale i s ohledem na to, že teď jsou vlastně zavřené hranice směrem do Spojených států, i pro novináře muselo by se žádat o jakousi výjimku, tak kdyby se náhodou stalo, že bych odpadl, tak by úplně nebylo jednoduché dostat sem někoho jiného, takže tohle všechno člověk musí brát na zřetel a nakonec tedy až ty protesty mě vyhnaly zpátky do ulic, i když už jsem vlastně šel poprvé natáčet těsně předtím, než začaly i ty protesty, otevírání tady ve Washingtonu české restaurace a podobně, takže už jsem cítil takové puzení.
Zeptám se, jaké to bylo podruhé, když vlastně si opustil karanténu, přeskočím restauraci a v podstatě téměř přímo z karantény si se ocitl u té washingtonské části protestů proti policejnímu násilí a rasismu po smrti George Floyda, a to přímo u Bílého domu.
Byl to docela kontrast samozřejmě po těch dvou měsících, nebo kolik to bylo, kdy se člověk snažil izolovat, co to šlo, a chránit, aby zůstal provozuschopný, a potom vpadnete tedy do noční demonstrace, kde lidé kýchají, kašlou a pokřikují často bez roušek, i když třeba potom ta denní demonstrace, tam i to složení bylo trošku jiné a řekněme 99% lidí ty roušky nosilo, dokonce tam lidé rozdávali roušky zdarma pokud viděli někoho přicházet na demonstraci, že zakrytá ústa a nos nemá, ale samozřejmě jsem si říkal v tu chvíli, tak člověk se tady snaží chránit, aby zůstal provozuschopný dva měsíce a pak rovnýma nohama vpadne do davu, kde neví, co poletuje ve vzduchu a nejde jenom o ten slzný plyn nebo předměty, které tam lítaly mezi demonstranty a policií, ale samozřejmě i o ten virus.
Ty obrázky byly dost dramatické. Bylo to tak ve skutečnosti?
Hořelo v parku před Bílým domem a bylo kolem půlnoci a ten dav byl opravdu frustrovaný, nepřátelsky naladěný proti policistům, kteří tam v tu dobu stáli ještě bez toho vyššího plotu, který mezi tím od té doby vzniknul u Bílého domu, takže dramatické. Samozřejmě záleží, čím to člověk posuzuje. Bylo to dramatičtější, než sedět doma a vysílat o koronavirové krizi. Na druhou stranu mám trošku někdy pocit, že to přitahuji, takže už jsem se ocitl i dříve v situacích. Třeba kolega ze sportovní redakce Mirko Vasič by mohl vyprávět, když jsme komentovali zápas Evropské ligy mezi Slovanem a Spartou, kde začala tenkrát ta bitka fanoušků a lidé nám do komentátorské kabiny radiožurnálu podávali děti, aby jsme je schovali pod pult a podobně. Takže záleží, s tím to člověk poměřuje samozřejmě.
Je za těmi nepokoji ve Spojených státech amerických i pandemie? A nebo bys to oddělil?
V té společnosti ta nálada je formovaná i tou pandemií, také i z toho prostého praktického důvodu, že spousta lidí nechodí ještě do práce nebo pravidelně do práce, nebo může si svůj čas uspořádat jinak. Studentům skončil dřív školní rok, tak samozřejmě víc lidí se v těch ulicích i má možnost objevovat, třeba i den co den, proto vlastně vidíme už přes dva týdny ty protesty pokračovat neustále, ne třeba jenom o víkendech, i když tam bývá účast silnější, ale samozřejmě ta země na tom už před tou rozbuškou, kterou bylo úmrtí, násilná smrt George Floyda, nebyla dobře a v těch lidech, co aspoň jsem měl možnost s nimi hovořit, tak se ta naštvanost kumulovala a ti, co chodí protestovat, jí často připisují i vládě Donalda Trumpa, takže v nich se to nastřádalo, takže řekněme, že ta pandemie i z těch praktických, i z těch důvodů jiných může hrát svoji roli.
Posloucháte Radiožurnál, dneska po linkách mluvím s naším zpravodajem ve Spojených státech amerických Janem Kalibou. Jak se mám vlastně dívat na ty tisíce lidí, kteří v Americe teď protestují v souvislosti se smrtí George Floyda? Mám se na to dívat jako na nějaké pozitivum společnosti, která brání demokratické principy, nebo na revoltu lidí, kteří se cítí být diskriminováni?
No samozřejmě každý má svoje osobní motivace, já se nestavím do role někoho, kdo by tu společnost se snažil úplně analyzovat, spíš nabízet ty konkrétní pohnutky, příběhy, a je tam cítit určitě mezi těmi, kteří chodí na ty protesty, frustrace z něčeho, co je dlouhodobý neřešený společenský problém. Někteří tvrdí, že se v americké společnosti nic nebo za stolik nezměnilo ani od těch dob 50. 60. let, kdy se protestovalo z podobných důvodů. Někteří uznávají, že ten pokrok je tam patrný, ale že stále hlavně ty systematické věci jsou špatně nastavené a že zkrátka v tomto případě hlavně tedy černošská komunita trpí více chudobou, že je to dané těmi historickými souvislostmi a že stále ty podmínky nejsou narovnané a v těch lidech je cítit, že se jim to nelíbí, že by to chtěli opravdu nějakým způsobem měnit.
Někteří také tvrdí, že problém je spíš v kvalitě amerických policistů, kteří libovolně sahají po zbrani a taky v dostupnosti zbraní jako takových ve Spojených státech.
To je samozřejmě další věc a možná bychom mohli oddělit i to, že se protestuje proti rasismu ve společnosti, který nějakou formou přetrvává, a to, že se protestuje proti policejnímu násilí, byť samozřejmě ty dvě věci jsou často potom v každodenním životě propojené, tak způsoby, kterými, nebo způsob, kterým funguje policie nebo její různé složky ve Spojených státech, tak to cítí lidé, kteří chodí protestovat, jako problém i odděleně od toho, co, o čem jsme mluvili před chvílí, tedy o tom problému s přetrvávajícím rasismem nebo nevýhodami pro některé skupiny společnosti ve Spojených státech. Takže ano, jsou tu námitky, že policie dostává příliš mnoho peněz ve srovnání s tím, kolik peněz jde na podporu komunit nebo i na podporu třeba sociálního systému, zdravotních služeb a podobně, že policie se dostává k typu zbraní, které by neměla mít v rukou a tak dále a tak dále, že policejní odbory jsou velmi mocné a že vlastně není žádná moc transparentnost v tom a že policisté nemají žádnou otevřenou odpovědnost za své činy a ta kontrola je netransparentní, nedostatečná, takže tohle jsou všechno námitky, které v těch ulicích od protestujících vidíme a cítíme.
Honzo, já si myslím, že každý, kdo chodí v rozhlase na mikrofon, má takovou, nechci říkat noční můru, ale zprávy, které by rozhodně nikdy nechtěl říkat. Jako ten, který je bude tlumočit lidem, ať už jako zpravodaj nebo jako moderátor. Máš ty něco takového nebo měl jsi nějakou obavu v souvislosti s tím, co se teď v Americe děje?
Já myslím, že trocha takového cynismu na člověka časem v téhle pozici sedne a že zkrátka, jaké zprávy přicházejí, takové musí člověk tlumočit, takže úplně, že bych si říkal, no tak tohle bych nechtěl, aby se stalo.
Nechci ohlašovat občanskou válku ve Spojených státech a takové.
Nechtěl bych, ale úplně o tom takhle nepřemýšlím tedy a vzhledem k tomu, že jsem přijel sem a asi po 6 hodinách se tady stala nejtragičtější násilná střelba do lidí v dějinách Spojených států. Ještě jsem ani nestačil vybalit kufr a to byla tenkrát ta tragédie v Las Vegas, kam jsem pak rovnou pokračoval, tak v tu chvíli jsem si říkal, že snad už nic moc horšího nebudu reportovat a že takovým tím přirozeným vrcholem budou potom volby v roce 2020, ale je pravda, že mám někdy pocit, že těch vrcholů tedy v poslední době je tady nějak moc.
Posloucháte Radiožurnál. Dnes po linkách vedu rozhovor mezi Prahou a Washingtonem se zpravodajem Českého rozhlasu ve Spojených státech amerických s Janem Kalibou. Ty jsi zmínil volby. Jaký to všechno, co se teď děje, bude mít podle tebe na ty nadcházející volby vliv?
Samozřejmě jsou za 5 měsíců přibližně, takže už je to docela blízko. Historie říká, že pokud se dějí takovéhle věci ve společnosti, velmi převratné, ať jde o ty sociální nepokoje nebo o tu zdravotní a tím způsobenou i ekonomickou krizi, takže to mívá vliv velký, na to samozřejmě nikdo nemusí být žádný velký politolog.
Pardon, jinými slovy, že by to mohlo Donalda Trumpa vyhodit ze sedla.
I ty poslední průzkumy říkají, že přestože on má samozřejmě tu základnu voličů, která se proti němu zřejmě v žádném případě neobrátí, on má jistou podporu, řekněme, plus minus těch 40% a hraje se potom o nějakých pár procent, kteří ještě třeba nejsou rozhodnutí, tak teď vidíme, že ta čísla mu jdou dolů, ale samozřejmě je to pro tento daný okamžik. Co bude za 5 měsíců, nedá se úplně odhadovat. Každopádně jsou tady ukazatele, které říkají, že současná situace a to, jak s ní nakládá, jak teď komunikuje, že Donaldu Trumpovi úplně nepomáhá.
Amerika už pohřbila George Floyda. Nasvědčuje všechno tomu, že ty nepokoje se začnou sklidňovat?
No, tuhle otázku jsem si v minulých dnech kladl, kam se vlastně to bude ubírat. Ptal jsem se na to i třeba právě v New Yorku těch komunitních lídrů, kteří se podílejí na organizaci těch protestů za černošské komunity a neměl jsem v nich pocit, že by chtěli s těmi protesty přestat. Jsou odhodlaní je vést dál a dál, dokud neucítí, že se skutečně věci mění, ale jejich pohled toho, jak by se měly ty věci měnit, tak jde ještě daleko za nějaké volby letos na podzim nebo za to, že policisté začnou pochodovat po boku demonstrantů v ulicích nebo že se stanou nějaké dílčí změny. Dokonce jeden z nich mi říkal, naše generace už nebude jako generace našich otců nebo dědů, kteří se spokojí s nějakými dílčími změnami. My prostě chceme mít rovné podmínky, rovné šance a za to budeme bojovat. Také oceňují to, že tentokrát na rozdíl od těch protestů před půl stoletím po boku Afroameričanů, teď na těch protestech hodně vidíme i běložskou část populace nebo asijské Američany, Hispánce, takže pamětníci tvrdí, že tohle to je také změna oproti té době, že tentokrát ta podpora napříč etniky ve Spojených státech těchto protestů je větší. Jeden z těch lídrů třeba říkal, že se trošku bojí toho, pokud ve volbách na podzim nezvítězí Donald Trump, že si spousta lidí řekne, tak máme odpracováno, ale přitom Joe Bidena jakkoliv, on je považovaný za toho, kdo hodně sází na podporu černošské komunity, tak úplně nepovažují za nějakého představitele velkých reform, který by je zaručoval a s tím, že v momentě, kdy ho zvolí, tak pominou všechny důvody protestovat, tak to určitě ty komunity necítí.
Náš zpravodaj ve Spojených státech amerických Jan Kaliba je teď u mikrofonu, i když na druhé straně světa. Já se zeptám na věc, která je poměrně častá v životě rozhlasáka, v životě zahraničního zpravodaje, na co v běžném zpravodajství nikdy nezbývá prostor. Ty si říkáš, tohle bych ještě tak rád, ale musí to ven. Tak o čem bychom teď mohli mluvit, když tě teď máme?
No já se snažím to tam nějakou formou dostat třeba i později v nějakých více nadčasových příspěvcích anebo na sesterské stanici Český rozhlas Plus, ale je pravda, že je to vždycky takové každodenní utrpení, když člověk sedí nad tou reportáží nebo nad tím příspěvkem a teď ví, že ten čas je omezený a říká si tak, mám to hotové a teď ještě to zkrátit o 2 minuty. a tím člověk pak stráví možná ještě víc času než tou samotnou výrobou a oplakává každý zajímavý výrok toho respondenta, který už se tam zkrátka nevejde. Samozřejmě se tím osekává i ten kontext, který by tam člověk rád měl, ale stále je to rádio, které je takové přímočaré, ale trošku si trefila, uhodila hřebík, protože tohle je moje takové každodenní utrpení.
Rozumím, kdo je hvězdou Jana Kaliby Ameriky posledních dní?
No, tak já se teď pohybuji v hodně jednolité společnosti tím, že chodím hlavně na ty protesty, demonstrace, takže bych asi musel vybírat tam odtud, protože předtím byla ta doba, kdy člověk respondenta z masa a kostí naopak dlouho nepotkal, ale možná zajímavé bylo setkání s veteránem z Afghánistánu na jedné z demonstrací, který tam přišel s cedulí, kterou hlásal, že nesouhlasí s přítomností vojska v ulicích Washingtonu a bylo to v době, kdy nad námi i kroužil vojenský vrtulník a monitoroval situaci a byl to kluk mladší než já, který už měl za sebou nasazení v Afghánistánu, patřil mezi válečné americké veterány, byl naprosto šokovaný tím, že vidí své bývalé kolegy, jak musejí být nasazeni proti vlastním spoluobčanům v hlavním městě a že nad námi krouží helikoptéra. On již říkal, že takovýhle zvuk naposledy slyšel v Kandaháru v Afghánistánu, tak to bylo určitě setkání, které mi utkvělo v paměti.
A ještě jedna věc, když jsme mluvili o těch kroužících vrtulnicích. Jak těžké je popsat tu situaci, jaká je? Aby to nebylo příliš dramatické, i když samozřejmě příliš dramatické by velmi dobře upoutávalo pozornost posluchačů a diváků.
No tak rádio má tu neocenitelnou výhodu, že zkrátka to, co na místě zazní a padne, anebo se ozve za zvuky kolem, tak to jde docela autenticky přenést, takže když na to přijde, tak si posluchač může udělat ten obrázek do velké míry sám, takže nechat to vyznít, pokud to jde, a zrovna z té noční divoké demonstrace, kdy hořelo v parku před Bílým domem, tak to myslím šlo docela dobře udělat. Myslím, že v tu chvíli mi docela pomohly zkušenosti komentování fotbalových zápasů, aniž bych to chtěl tedy srovnávat, protože samozřejmě tam ty události byly jiného druhu, dramatičtější, někdo určitě byl zraněný, takže tím to nechci úplně přirovnávat, ale tou formou, pokud se ptáš na tu řemeslnou stránku věci, tak si myslím, že to bylo dost podobné a dalo se z toho vycházet.
Jan Kaliba vysílá reportáže ze Spojených států amerických, je to náš zpravodaj, byli jsme spojeni po lince z Washingtonu. Tak přeju pěkný den, děkuju za rozhovor, ať se ti daří.
Tobě taky, vám taky, posluchačům, ať nám zachovají přízeň a ať jsou zdraví.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.